Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Як завжди, у цій порі ми розпочинаємо програму «Захристи». Я ведучий, мене звати Максим Приступа. В потрясінні ще й до сьогодні відбуває, переживає Україна, тому що ну от на вихідних багато інформації було здебільшого не про політику, не про якісь, слава Богу, катастрофи, не про війну, а про церкву. Нарешті вголос і на високих колах заговорили про церкву. Говоримо про Томос, який отримала в суботу, ще перепрошую, не отримала, але отримала предстоятеля, який отримає цей Томос. Така колізія. Українська православна церква вже сьогодні не просто Українська православна церква, а помісна православна церква в Україні. Сьогодні спікером нашій програмі є богослов Ілля Абе, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу, Ілля.
Слава навіки,
Максиме. Отже, друзі, ми багато чули про Томос. Таких було кілька претендентів на вибір предстоятеля новоутвореної церкви. Це був патріарх Філарет, це також був митрополит Семен. Багато чого говорили про митрополита Олександра Переяслав-Хмельницького. Але також дуже часто впускали з огляду патріаршого намісника, який, по суті, є вибраний в суботу цим таким надзвичайним собором, не тільки архієрейським, такий ну, серйозний орган церкви, так ставить великі сподівання на кандидата під назвою митрополит Епіфаній. Що про нього нам відомо? Про нього практично нічого не є відомо. Ну, як кажуть, такий собі митрополит, про якого дуже мало говорили. Чому? Невідомо, знову ж таки, чому. І на початку я попрошу нашого сьогоднішнього спікера кілька слів з того, що він знає, сказати, хто такий, звідки можливо, походить, і чому про нього не говорили до сьогоднішнього дня?
Ну, походить Владика Епіфаній з Одеської області, з села Волково. Він на рік молодший за мене, і оскільки і я, і він одночасно, відразу після школи пішли навчатися до семінарії, я був на курс старше від нього.
Тобто разом навчалися, можна сказати?
Ну, одночасно в одних і тих самих стінах. В одному і тому самому закладі. Тоді я бачив, що він добре навчається, але, звісно, ніколи не міг подумати про нього, що він стане предстоятелем Української православної церкви. Я радий за нього. Ну, просто був хлопець, який дуже добре вчився. І я думаю, що його помітили наші керівники ще тоді, і відразу після закінчення семінарії він поступив в академію у 2003 році, здобув ступінь кандидата богослов'я, а потім почалася і його церковна робота. Спочатку він був секретарем-референтом в Ровенському єпархіальному управлінні, потім став прес-секретарем 26 років. В 2008 році почалося його священнослужіння. Він спочатку став іеродіяконом, через два тижні іеромонахом.
Досить швидко, так? По церковним міркам це досить швидко, так?
Ну, я би так не сказав, тому що...
Ну, тільки два тижні діяконату. Є такі діякони, котрі там по півроку служать, а тут за два тижні вже є.
Ну, в цьому сенсі так, але... Бувало таке, що і за три дні становилися єпископами.
В історії що хоч було.
Ну так.
Але, ну, зрештою, видно про те, що його кар'єра, так би мовити, священнослужіння, вона досить стрімко росла.
Так, стрімко росла, і відразу після того, як патріарх Філарет рукоположив його в ієромонахи, зробив його особистим секретарем. Угу.
Ну, і зрештою, після свячень, там, вже будучи він в сані єпископа, в Київському патріархаті народжується така, не знаю, правильно сказати, посада керівна, яка називається патріарший намісник. Чи є якісь аналоги в інших помісних православних церквах, як патріарший намісник? Що він виконує, які обов'язки?
Ну, наразі немає. Є посада місцеблюстителя, який має зайняти вакантну кафедру предстоятеля церкви на час перед обранням нового предстоятеля. В Київському патріархаті ситуація дещо інша. Патріарх Філарет ще за свого життя вирішив вибрати собі спадкоємця так би мовити, і ввів в Київському патріархаті таку особливу посаду, як патріаршина міста.
Ну, цікавий той факт, що в кулуарах, наприклад, Київського патріархату говорили про те, що так офіційно, на офіційних засадах, ну, в разі смерті патріарха Філарета, мав би бути не патріарший намісник, а говорилося про те, що такий собі митрополит Рудюк, Дмитро Рудюк, львівський митрополит, він був першим таким собі негласним, ну, по суті, помічником патріарха Філарета. Вам щось відомо про це?
Ну, за результатами голосування на об'єднавчому соборі, коли вибирали предстоятеля, кажуть, що митрополит Дмитрій посів четверте місце.
Тобто не останнє. І, напевно, що це оправдовує ці чутки, про які зараз йшлося. Ну, зрештою, сталося те, що сталося, і на сьогоднішній день досить мало інформації, як я сказав, про сьогоднішнього предстоятеля, блаженнішого вже, так? Правильно, блаженнішого так. Епіфанія. І тепер він вже іменується митрополит Київської і всієї України, правильно?
Так.
А вставка Руси, вона опущена з того часу? Так, як це було, наприклад, за патріархом Філаретом. Він був патріарх Київський всієї Руси України на сьогоднішній день?
Ну, формально титули предстоятелів і, власне, титули єпископів одного міста не мали б співпадати.
А, тобто йшлося про...
Це була однією з причин.
Ага, йшлося про митрополита Московського патріархату, який очолював. Так, що вони були митрополитами?
І про патріарха Філарета, який залишається титулярним єпископом київським.
Але ж тоді всієї Русі звався ще й патріарх Московський, він так зветься до сьогодні, всієї Руси. Тобто, чи не було це дублікатом?
Це було дублікатом, але вони були єпископом різних міст. Ага. І в цьому сенсі
допускається.
Першою частиною було все ж таки або московський, або київський.
Угу. Ну, дивіться, сам собор, який відбувався в Софії Київській, він був досить тривалим, і кажуть про те, що були кілька вже таких, по суті, тупікових ситуацій, коли вже ієрархи не знали, що робити, і там доходило до того, що він мав зірватися, цей собор. Як мінімум десь до 4-5 разів казали, він був. Ну, про це згадав навіть президент Петро Порошенко. Ось. І зрештою, я так розумію, що вплив президента був досить міцний і серйозний на ієрархів. І чи не відомо вам, чи були там якісь такі, можливо, ситуації, коли був тиск на ієрархів, що вони наче не погодувалися, тому що на те, чи ті, чи інші канони не співпадали, але тут, коли слово президента, чи могло воно скасувати канон церковний?
Церковний канон слово президента, звісно, не могло скасувати, але у нас є така сила численних канонів, що під будь-яку ситуацію можна знайти особливий канон, за яким та особа, що, скажімо так, проштовхує своє рішення, буде виглядати абсолютно канонічно.
Ага, тобто такі собі поправки, можна сказати, світської.
Ну, треба згадати, що всі Вселенські собори були скликані не церковними діячами, а імператорами, тобто державними діячами, що на всіх соборах були присутні державні чиновники. І якщо ми відкидаємо, якщо в Москві говорять про те, що світська влада вмішується в церковні справи, то, ну, тоді треба взагалі відкинути всю церковну історію.
Ну, знімки, коли ми дивимося з собору, то там в самому центрі сидів сам наш президент. Це говорить про багато що.
Ну, так, а на Вселенських соборах головували імператори.
Ну, але тоді церква була в тісному, в тісних реляціях, спілкування тісному з державою.
Ну, треба відрізняти і ідеальну візію церкви від того, що маємо насправді. А насправді ми маємо такий собі клубок людей, які, звісно, в священному сані, але залишаються людьми з усіма своїми пристрастями. Інколи для них потрібний був і є, і залишається потрібний якийсь зовнішній арбітр. І цю роль на себе і взяв наш президент.
Ну, ви, богослов, релігієзнавець, ви досить прискіпливо слідкували за всіма подіями, які відбувалися при скликанні цього собору, по суті, вже про його проведення. Який жест або яка ситуація була для вас найбільш несподіваною вже в результаті?
Для мене, признаюся, найбільш несподіваною було обрання митрополита Епіфанія.
Тобто на нього ваші ставки взагалі не лягали?
Лягали, звісно, але я думав про те, що наш собор керуватиметься перспективою світового визнання. Я маю на увазі визнання рештою православних церков. Митрополит Єпіфаній – це людина, яка вирісла і все своє життя провела в Київському патріархаті. Серед решти православних церков є таке особливо прискіпливе ставлення до канонічності Київського патріархату. І я думаю, що більш компромісною могла би бути, але це тільки моє таке припущення, могла би бути кандидатура когось, хто належав до Константинопольського патріархату спочатку. Це міг би бути один з екзархів, який є за походженням українець. І в цьому випадку жоден з предстоятелів не міг би, інших православних церков я маю на увазі, не міг би послатися на те, що він якийсь є неканонічний або походить з неканонічного середовища.
Ну, добре. Дивіться, це з моєї точки зору, це таке досить сміливе рішення собору вибрати досить такого молодого предстоятеля, здається, 39 років, так, йому?
Так, 39.
І власне, ситуація не із легких. Хочу сказати, що собор, це, мені здається, такий собі просто пік напруженості зараз тільки, і він продовжується, тобто він навіть, можливо, наростає, тому що невідомо, що буде, наприклад, зараз у Вінниці, сьогодні засів синод УПЦ-МП, що які рішення будуть, по-любому рішення буде відправити на Вінницьку кафедру нового архієрея з Української православної церкви Московського патріархату. Будемо ще так, я не знаю, просто як її зараз називати, тому що я не знаю постанови, які там стосовно Московського патріархату. Це РПЦ, до речі, в Україні буде, чи як там, ще невідомо ж, так?
Ну, я думаю, що, по-перше, цю церкву треба називати такою, якою вона є з точки зору Москви, тобто це Російська православна церква в Україні. Там ніколи не кажуть про якусь окрему українську православну церкву. А що стосується віку предстоятеля, то він не наймолодший. Наприклад, предстоятель Чехословацької православної церкви в чеських землях і Словаччині митрополит Ростислав був обраний, коли йому було 35 років.
Тобто ще молодше. Але все одно тут ситуація в Україні, вона вжидає такої витривалості потрібно. Ще провокацій буде чимало, напевно, що в країні йде війна. Тобто тут має бути такий особливий лідер зі своєю точкою зорою, можливо, навіть твердою точкою зорою, і зі своєю позицією голосу. Тобто навіть не то, щоб там синод приймав би рішення, а більше, щоб він логічно мислив в цій справі. Дипломат навіть такий потрібен, правда ж?
Є у нас дуже відомий релігіознавець Юрій Чорноморець, і він пише про те, що обрання митрополита Епіфанія – це насправді найкращий можливий варіант. Тому що якщо б був обраний митрополит Михайло Луцький, це людина дуже міцного характеру, скажімо так.
Його називають таким радикалом. Я не знаю, в якому сенсі. Митрополит-радикал, йому так кажуть.
І я не знаю, хто з них міцніше би тримав церкву в руках і інших єпископів в руках. Митрополит Михайло чи владика Філарет. Що стосується владики Симеона, то, напевно, це був би варіант ще м'якіший, ніж був покійний митрополит Володимир, предстоятель УПЦ. Я маю на увазі РПЦ в Україні. Але за нього вона принаймні снажилася бути українською церквою. Зараз навіть цього немає. І я думаю, що під митрополитом Симеоном, з одного боку було б легше, оскільки він не такий різкий
як митрополит Михаїл,
адміністратор, так? Як митрополит Михаїл, але там достатньо стержня жорсткості, стрижня жорсткості, я би сказав.
Добре, зараз невеличка така перебивочка у нас, і ми продовжуємо нашу програму «За Христія».
Програма «За Христія» – про все найцікавіше в церкві. «За Христія».
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо програму «За Христія». У нас на зв'язку є богослов Ілля Бей. Говоримо ми про наслідки, які по собі залишили вибори нового предстоятеля помісної православної церкви в Україні. Боюся помилитися навіть, щоб бути компетентним також. І ми говоримо, по суті, і про сам собор, і говоримо про предстоятеля, тому що про нього дуже мало що відоме. Трохи згодом, трохи з часом, я думаю, що ситуація проясниться. Цікавий вже той факт, що він є з Одеської області, де не так багато є київського патріархату. От той факт, знаєте, що київський, що предстоятель, наприклад, також і попередній Філарет, він був з Донеччини, досить символічно. Так само предстоятель Макарій у автокефальної церкви, він, здається, також зі сходу, якщо не помиляюсь, з Донеччини, так?
Про Макарія не знаю.
Угу. Ну, але на сьогоднішній день ця структура, котра вже називається Помісна Православна Церква в Україні, про неї заговорили в цілому світі, вже є вітання також від політиків Сполучених Штатів, наприклад, і так далі. Що ж говорити про визнання з інших помісних православних церков? Чого очікувати там далі? Чи можливий варіант і хід історії такий, що цю церкву, Православну Церкву в Україні, визнають тільки в Константинополі і більше ніде?
Ну, Константинополь вже визнав, це безперечний і безсумнівний факт.
Так.
Я щодня і майже щогодини моніторю зараз сайти інших помісних церков, решта мовчить. Абсолютно мовчить, але насправді це нормальна ситуація, тому що решта православних церков мовчала і тоді, коли Москва вирішила розірвати спілкування з Константинополем. Всі очікують. Можу сказати про те, що на сайті болгарської патріархії було опубліковане інтерв'ю, яке митрополит Даниїл місцевий дав одному з видань напередодні собору. І митрополит Даниїл говорить про те, що він особисто не визнає і не визнає об'єднавчого собору в Україні. Але треба сказати, що цей митрополит належить до такої сумно відомої болгарської проросійської трійки митрополитів. Він перед двома місяцями вносив пропозицію Священному Синоду за листом патріарха Московського Кирила про скликання Всеправославного собору, і ця ініціатива цілим синодом не була підтримана. Тобто з усіх членів синоду тільки три проросійські єпископи проголосували за, решта проти.
Ну, тобто, якщо навіть три особи в синоді цього болгарського синоду буде проти, то я думаю, що це великої ролі не зіграє, так розумію. А всі інші будуть за.
Так, можемо на це сподіватися.
Добре, якщо взяти інші, наприклад...
мовчить.
Наприклад, якщо взяти от румунську сусідню церкву, всім добре відомі, добрі, гарні стосунки представителя румунської церкви і патріарха Варфоломія. Тим більше, недавно у них в Бухаресті, здається, було освячення новозбудованого собору, надзвичайно красивої святині, і, як кажуть деякі інсайди, про те, що на цей собор планували запросити і патріарха Кирила, але після ситуації з Україною, предстоятель румунської церкви передумав це робити, тому що він розумів, що той не погодиться, і це буде така трошки сум'ятна ситуація. От, як ви думаєте, Румунія в цій справі підтримає Україну чи не підтримає?
Я сподіваюся, що підтримує, але на сайті, офіційному новинному сайті румунської церкви, інформація про будь-які події в Україні наразі відсутня. Хоча там є вчорашня новина про рукоположення єпископа в Олександрійському патріархаті.
Африканця, здається, так? Місцево. Ну от, а про що це говорить, що церкви так мовчать? По суті, мало бути якось активніше, мені так виглядає. Все-таки це подія тисячоліття, принаймні для нас це дуже важливо. А всі інші церкви, вони вичікують чогось. Чи вони вичікують реакції Москви? Чи вони таки вичікують ще якоїсь реакції Константинополя? Чому вони бояться щось говорити? Так це принаймні виглядає.
Це нормальна ситуація, насправді. Вони звикли мовчати і давати відповідь тільки тоді, коли їх запитують аж занадто наполегливо.
Цікаво. Ну, добре, ви згадали про Всеправославний собор, який захотіла скликати російська церква з теми українського питання. Яка ймовірність того, що цей собор буде скликаний все-таки?
Я думаю, жодної, тому що навіть така проросійська церква, як болгарська церква, відмовилася брати в цьому участь і не підтримала ідею слухання. Адже Всеправославний собор був не так давно, в 16-му році, і якби Москва хотіла прийняти участь у Всеправославному соборі, у них була можливість зробити це 2 роки тому.
Знову ж таки, інсайдерська інформація перед собором була така, що, принаймні про це говорили, що на соборі буде присутні більше 10 представників з московського патріархату. Що з ними сталося, з цими міфічними представниками, яких не з'явилося, тільки з них два було? Їх залякали, їх перехопили, там багато було фейкових інформацій про те, що, наприклад, митрополита Могилів-Подільського були там, схопили Служба безпеки України, кудись там везла, потім Спілка православних журналістів, до речі, про це говорила найперше, потім пішла мова про те, що ніхто його нікуди не вихоплював, він сам їде до Києва на собор, потім поміж ними ми його таки не впізнали, ну це тільки одного єпископа. Софроній багато чого обіцяв. Чому вони всі не приїхали? Невже так там було страшно залякано все?
Я думаю, дійсно було страшно залякано. І цьому є підтвердження. Коли митрополит Симеон поїхав на собор, протягом дня, протягом суботи, весь час говорилося про те, що його собор захвачений. І потім це якось опровергалося, але постійно мусувалася ця тема. Тобто всіх єпископів Московського патріархату залякували тим, що якщо вони поїдуть на собор, то до своїх єпархіальних управлінь вони вже можуть не повертатися.
Ну, а як же ж вдалося цим всім справитися митрополиту Симеону, наприклад? Раз він все-таки поїхав, все залишив. Як ви гадаєте, взагалі, чи була якась підготовка духовенства там? Ну, не просто він так зібрався. Напевно, що там він відчув підтримку від маріан, котрі ходять, наприклад, в храми, які підкорюються йому, так само від священиків і так далі. Тому що є інформація про те, що всі клірики Спасо-Преображенського собору залишилися, окрім протодиякона, який займав місце секретаря єпархії.
Я думаю, що рішення митрополита Симеона було обґрунтоване і мотивоване, по-перше, а по-друге, він дійсно мав це проговорити з тими священниками, яким він довіряє. І результати, як кажуть, на лице. Тобто він поїхав на собор і місцеве духовенство його підтримало здебільшого. Я думаю, що якби решта єпископів Московського патріархату зробила в такий спосіб, то результати були приблизно такі самі.
Ну, очікувалося, напевно, що так логічно було б думати, що приїдуть єпископи, котрі очолюють західні кафедри, наприклад, це єпископ Філарет Львівський, чи, наприклад, єпископ Варфоломій Рівненський, і чи там інші якісь єпископи Західної України, де є такий дух патріотизму на сьогоднішній день. Натомість Вінниця, Центральна Україна, де люди такі трохи, ну, я скажу, мляві, перепрошую, в такому плані патріотизму. Не завжди там скажуть «я» в церкві, що «я патріот», там завжди з цим це пов'язувалося з націоналізмом. І тут митрополит Симеон, котрий очолює цю кафедру, заручається підтримкою, кажуть, досить великої кількості і маріан, і священиків, і їде на цей собор. Про що це говорить?
Про те, що треба відійти від тієї думки, що патріоти живуть лише на заході України. Патріотів є багато і на сході, я сам з Запоріжжя, і не дивлячись на те, що у нас багато хто розмовляє російською мовою, вони вважають себе патріотами України, хоча й російськомовними, і я думаю, що і в Запорізькій єпархії, так само в Запорізькій області буде так само багато переходів священства з Московського патріархату до Помісної церкви.
Тобто механізм тільки задіявся, можна сказати, в суботу, а далі піде принцип доміно.
Так, так. Він тільки запустився і потім все лавиною піде.
Ну от кажуть про митрополита Симена, що він досить є близький у колі президента. Що вам відомо про це?
Нічого, я до ків президента не входжу.
Ну, зрозуміло. Але зрештою з тих богословських кругів що відомо?
Нічого, такі речі в богословських кругах якось не дуже проговорюються, тому що богословські круги на те і називаються богословськими, щоб займатися етикою богослов'ям.
Окей, зрозумів. Ну, давайте поговоримо трохи про сам статут новоствореної церкви. Про що в ньому йдеться, що, знову ж таки, очікувалося, чого не отримали, на що сподівалися?
Тут наразі не дуже є про що говорити, тому що є попередній проєкт статуту, який я признаюся, ще не бачив, і до попереднього статуту було внесено численні правки, які ще зовсім ніхто не бачив.
Тобто їх не опублікували. Ну там говорили про те,
наразі
що... Ну, наприклад, питання того, чому наш предстоятель не зветься патріархом.
Ну, справа в тому, що трьом новітнім патріархам, це патріарху болгарському, патріарху румунському і патріарху сербському, так само давали томос не на патріаршество, а на митрополита. А потім, в залежності від країни, там десь через 10 років, десь через більший час, митрополії в цій країні був надан статус патріархії. Тобто це абсолютно нормальне явище. І я думаю, що це буде приводом для нового святкування, коли нам наші київські митрополії дадуть статус київської патріархії.
А від чого це залежить? Від кількості парафій, від кількості вірян, монастирів, не знаю, від віку предстоятеля, зрештою? Від чого залежить цей титул патріархату?
Насправді від свавілля Вселенського патріархату і від історичних підстав, які для цього свавілля можуть бути, а можуть і не бути.
Наприклад, про які історичні підстави може йти мова?
Що стосується відновлення болгарського і сербського патріархату, то болгарський і сербський патріархати існували ще в середньовіччі. З румунським патріархатом такого не було. І це абсолютно новітній патріархат. Київська митрополія, хоча і користувалася певними правами автокефальної церкви, наприклад, у нас в Києві, в Києво-Печерській лаврі, варили власне миро, а не отримували його з Константинополя, представитель української церкви ніколи не називався патріархом. Але у нас є всі підстави, як і у румунів, чекати на те, що наш представитель колись все ж таки стане патріархом. Хоча, наприклад, Елацька православна церква отримала свій томос про автокефалію в 1850 році, і її очолює архієпископ. Тобто вони не намагаються отримувати титул патріарха. Всі розуміють, що від цього титулу залежить лише колір шапки, яку носитиме предстоятель, і він може називатися будь-як. Головне, щоб він був предстоятелем, і головне, щоб церква була автокефальна. Наразі у нас предстоятель є, і другий признак незалежності автокефалії так само є.
А про це саме мироваріння. Тобто незрозуміло на сьогоднішній день, чи миро буде варитися тут у стінах Михайлівського Золотоверху, який став головним храмом новоутвореної церкви, чи це буде все-таки передаватися з Константинополя?
В томосах зазвичай пишуть про те, що церква, яка щойно отримала томос, отримуватиме миро так само з Константинополя. Потім помісні церкви отримують право варити миро у себе. Як я згадував, Київська церква мала таке право колись, навіть не будучи помісною. І я думаю, що ми таке право знову колись отримаємо.
Російська церква каже на сьогоднішній день, що от ви в мінусі взагалі, тобто втратили навіть те, що мали, будучи в московському патріархаті, ну якщо це стосується, наприклад, двох митрополитів. Втрата можливості на місцевому рівні вирішувати, канонізувати тих святих чи не канонізувати, тобто про канонізацію. І так само постава нового предстоятеля, блаженнішого митрополита, вона також буде питатися у Вселенського патріархату, чи на локальному місцевому рівні вирішуватися?
Ну, ми бачили, що нашого предстоятеля обрали зараз в Києві. Його кандидатура не погоджувалася з Вселенським патріархатом.
Але були представники, але ж були представники від нього.
Ну, представники були, але ж погодження. Тому що це були представники від церкви матері на помісному соборі церкви, яка мала обрати предстоятеля і мала отримати автокефалію саме від Вселенського патріархату. На наступних помісних соборах участь легатів від Константинополя, наскільки я знаю, не передбачається. І обрання київського митрополита буде відбуватися в самому Києві без додаткових погоджень, власне, як це і було за часів, наприклад, ще Петра Могили. І одним з закидів Вселенського патріархату в Москві перед тим, як скасувати право Москві рукополагати київських єпископів спочивало в тому, один із закидів спочивав в тому, що Москва забрала у Києва право обирати свого єпископа в самому Києві. І нам єпископа почали надсилати з Москви. Тобто, Київська митрополія за часів Петра Могили користувалася правом по-перше, обирати свого митрополита саме в Києві, по-друге, право мироверіння. І все це у нас відняла Москва. Константинополь просто відновив історичну справедливість.
Зрозуміло, шановні друзі, продовжується наша програма «За Христа» з богословом Ільєю Бєєм. Зараз після малесенької паузи ми відкриваємо наші номера телефонів для того, щоб ви могли додзвонитися до нас і пороздумувати на тему предстоятеля і на тему цієї автокефалії, яку ще очікуємо. 6 січня саме це число призначено датою, коли предстоятель новоутвореної церкви поїде до Константинополя, аби в свої власні руки отримати цей довгожданий, такий тривало вистраждений, навіть скажу, документ або томос, як це звучить також на грецькій мові. Ми продовжуємо.
Програма «За Христа». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «За Христа». «За Христа».
Називай номера телефонів, за якими можете дотелефонуватися до нас. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Скажіть, будь ласка, от зараз ще говорять про те, що чимало храмів сьогодні діючих будуть передані в користування представникам Константинопольської церкви. В тому числі, на початку про це вже говорили, і Андріївська церква, де вже відбулася перша літургія. Це було досить символічно на апостола Андрія Первозваного. Також говорять про Манявський, Скіти і ряд інший, десь там в числі 20, можливо, і більше храмів. Наскільки це правомірно на сьогоднішній день, і наскільки церква, новостворена церква в Україні, буде готова віддавати свої власні храми на користування церкві матері?
Ну, якщо поглянути в історію, то в Україні була сила Севенна Ставропігій Вселенського патріархату. Навіть були цілі ставропігійні братства. Наприклад, Львівське ставропігійне братство, Луцьке ставропігійне братство, які користувалися храмами, звісно, і ці храми підпорядковувалися безпосередньо патріарху Константинопольському. Ну, а надавати чи не надавати храми користування в нашій сучасній історії – це вже справа держави, яка є власником цих приміщень.
Ну, як сказати, якщо, наприклад, при цьому храмі є сформована парафія, яка належить до новоутвореної церкви, так, наприклад, Манявський скит, там була парафія, монастир, при якому ходили одні й ті самі люди, які приносили, відповідно, там пожертви, знали там духівників своїх і так далі. Зараз, ну, наприклад, приїдуть туди ті самі представники Константинополя. Ну, якось нелогічно віддавати, знову ж таки, ну, те, що було, окей, було, дуже дякуємо, але сьогодні нема представників з Константинополя, які би хотіли відвідувати, наприклад, цей храм. Який сенс? Не до кінця люди розуміють про це.
Ну, так, справа в тому, що громада залишиться, і громада як ходила до храму, так і буде продовжувати ходити до храму.
Добре, а для чого тоді нові священики?
Ну, а хто сказав, що ці священики мають обов'язково бути новими? Митрополит Київський свого часу, навіть один з останніх митрополітів київських вже в 20 столітті, мав титул екзарха Константинопольського патріархату. Тобто, навіть місцевий священик може отримати від Константинополя титул екзарха і продовжувати своє служіння в тому самому храмі, навіть підкорюючись своєму єпархіальному єпископу в чомусь, але мати при цьому статус екзарха.
Ну добре, зараз почуємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, представтеся, будь ласка.
Слава навіки. Скажіть, будь ласка, або уточніть.
Представтеся спочатку, будь ласка, назвіться, як вас звати?
Львів Богдан.
Дякую. Тепер запитання.
Хочу, щоб уточнили, де народився Блаженніший, більш точніше. Тому що телевізія розказує одне місце його народження, і де ходив у школу. А ви зовсім інше. Кажете, Одещина, там розказують, що Буковина.
Так, я це також чув.
І села різняться. Дуже дякую, слава Ісусу Христу.
Добре, дякую, слава навіки. Не знаю, напевно, різні джерела, тому що...
Народився він точно...
Народився він у на Одещині?
Я знаю, що він точно... І точно жив певний час на Західній Україні... Здається, на Буковині він і жив.
Тобто народився він на Одещині, а вже виріс, тобто такі юнацькі роки, вже в школі навчався він на Буковині. Ось вам відповідь, прошу дуже. Ну, я повернуся ще до цих таких ставропігій, так вони будуть, здається, називатися, так? От їхній сен все-таки людям, мені здається, не до кінця буде все одно. Навіть я тут зараз сижу, слухаю ваші пояснення і не до кінця розумію сен. Тобто, наприклад, Росія каже про те, що ці ставропігії будуть для того, щоб, ну, на за допомогою цих пожертв, які вони будуть збиратися, буде утримуватися Константинопольський патріархат. Правильно? Які будуть збиратися на цих
для ставропіг... того, щоб утримувати Константинопольський патріархат, є, є численна грецька діаспора в Америці. І я думаю, що Вселенського патріархату немає потреби в грошах з України. Абсолютно немає. Ну, це... Так, що це?
Принаймні про це говорять російські телеканали, тому я зараз трохи клюнув, напевно.
Я думаю, що немає жодного сенсу обговорювати те, що розказують на російських телеканалах.
Ну, тим не менш. Добре, от дивіться, давайте про постать митрополита Олександра Драбинки. От, яка буде його доля? Всім цікаво, тому що він був вікарним єпископом, він служив тут в Києві на іподромі, в храмі Переображення. От, цей храм, чи відомо вам щось з публікацій, принаймні тих, які владико пише зараз на своєму сайті чи на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, де він говорить там певні якісь речі. Тобто, що буде з храмом, що буде з митрополитом. Багато хто каже, що от самий безкорисливий митрополит – це він, тому що в нього не було за що зчіплятися, так скажемо грубо.
Ну, наскільки я розумію стратегію об'єднання, хто з чим прийшов, той з тим і залишається. Тобто, якщо прийшов єпископ, у якого було 10 приходів, у нього і залишається 10 приходів, ніхто від інших єпископів йому нові приходи не дає парафії. У владики Олександра, здається, була тільки одна парафія, це та, про яку ви згадали, і вона за ним і залишається.
Ну, зараз буквально я перед програмою зайшов на сторінку до владики, і я побачив, що він сьогодні править літургію, присвячену, сьогодні, здається, Варвари, так, мучениці Варвари, і він правив в одному із київських храмів ще. Тобто, про що йде мова? Про те, що, напевно, владика не один тільки храм візьме з собою, я так скажу.
Ну, він не може взяти з собою, тому що це все має вирішувати громада. І це саме ми бачили і в, наприклад, Вінниці, де в кафедральному соборі збори духовенства і мирян вирішили підтримати або не підтримати дії свого єпархіального предстоятеля і піти за ним або не піти за ним.
Ну от, дивіться, Вінниця, ну по суті, зараз засідає цей синод в лаврі Московського патріархату. Все-таки буде, напевно, що прийняти рішення відправити туди, тому що там зараз вакантна кафедра, за їхніми словами, і туди буде відправлений новий єпископ. От як його там зустрінуть? Що це буде за подія? Це буде, напевно, ми повернемося в 90-ті роки, те, що відбувалося на Галичині, коли воювали за храми. Тобто, чи ви ставите таке думку на те, що буде якась бійня?
Я думаю, жодної бійні не буде, і все буде цивілізоване. Про цивілізованість процесу свідчить те, як проходив об'єднавчий собор. Жодних ексцесів, жодних непорозумінь ззовні. І що стосується храмів на місцях, все вирішуватиме громада, а потім на підставі рішення громади і на підставі статуту громади і єпархії, можливо, все ще вирішуватиметься в судовому порядку. Але я думаю, що все пройде гладко і безпромо. Принаймні, я на це дуже сподіваюся.
Ну, владика, предстоятель Єпіфаній, вже говорив про те, що він буде починати створювати структури новоутвореної церкви. От що це за структури і що, як воно має виглядати? Тобто, ми ж бачимо, що під ґрунтям цих структур могла бути та ситуація, та система тих органів, які є в Київському патріархаті. Чи потрібно це все буде перевибирати? І чи будуть наповнювати ці структури вже представники з інших церков, наприклад, з автокефальної церкви, ті, котрі тут є в Києві, принаймні?
Я думаю, що так воно має бути.
Якісь там синодальні відділи, чи як воно там все відбувається?
Я думаю, що так воно дійсно має бути. Має пройти перепідпорядкування всіх навчальних закладів, які перепідкоряться єдиному синодальному відділу з питань освіти. І вся решта синодальних відділів переформатуються. Можливо, дехто з них буде скасований, дехто навпаки розшириться. Це нормальний процес адміністративний, але підкреслюю, що це саме адміністративний процес.
Чому так сталося, що предстоятель Нової Церкви обрав собі за кафедральний собор Михайлівський Золотоверхий? Хоча практичніше це було б залишитися у Володимирському, він набагато просторіший, також зі своєю історією, і зрештою він був патріаршим собором тривалий час, більше 25 років.
Я думаю, з поваги перед своїм попередником, патріархом Філаретом, який і залишив за собою, до речі, титул патріарха. Тобто Володимирський собор як був патріаршем, так і залишається патріаршем. І буде таким до смерті патріарха Філарета і до відновлення, чи, власне, надання статусу патріархії Київській митрополії.
А хіба він може, має право сам собі залишити патріаршество? Хоча казали, що на офіційних документах він пишеться там, як здається, блаженніший. Чи, ну, що, тобто він далеко не святіший, там про це не згадується в документах. І що він там носіння куколя і тих інших регалій, вони йому духовно не пасують.
З тих повідомлень, які я бачу, випливає, що його продовжують називати патріархом. Так, власне, було і з папою Бенедиктом XVI. Він і залишився папою, хоча і пішов на спокій. І так само сталося з патріархом Варфоломієм. Він залишився патріархом, але патріархом на спокій.
Філаретом, патріархом. Але Константинополь не визнавав його як патріарха. Про це йде? Він був як предстоятель церкви, він був там визнаний, знята анафема була і все. Але про те, що він був титул, мав патріарха, про це не визнавалося, про це не йшлося офіційно. Я про це кажу.
Ви абсолютно праві, але ми можемо розрізняти титули для користування ззовні і...
Це внутрішній спосіб спілкування.
І внутрішній, так.
Ага. Добре, і яка позиція на сьогоднішній день є Філарета? Він буде одягати далі куколь, правити свої патріарші служби, єдине, що він не буде на чолі синоду сидіти. Він буде зватися емеритом чи як? Як це? Пенсіонером? Як це буде виглядати?
Давайте подивимось наступної неділі, не знаю. Але знаю, що на собор він приходив без куколя.
Угу. Тобто це вже про щось говорить.
А це багато про що говорить.
Ой, це скільки ще очікувань, я, напевно, що дійсно був правий в тому, що це тільки такий точка епогею ще не доросла до найвищої, і ще багато є очікувань, багато переживань і багато незрозумілого. Це дуже добре видно.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
15 хвилин до завершення нашої сьогоднішньої програми. В студії з нами є, точніше, на зв'язку є богослов Ілья Бей. Ми говоримо про статут новоутвореної церкви, про предстоятеля і про те, що ж буде далі, що буде з митрополитом Семеном, що буде з митрополитом Олександром Драбенко, які перейшли з московського патріархату до новоутвореної церкви, і які права залишаються за Філаретом. Чи такий він патріарх, чи він пенсіонер, як сказав наш гість сьогоднішній, побачимо трошки згодом. Маємо телефонні дзвінки, будемо по черзі приймати вас. Слава Ісусу Христу! Як вас звати і звідки ви?
Навіки слава?
Так, говоріть.
Київ. Скажіть, будь ласка, от я навіть не знаю, як правильно сформулювати питання, коли ще на початку засоби масової інформації казали, що буде всі ці події, собори і так далі, то розказували, що за кордоном, от я не можу навіть, скажу, правильно, всі розпустять екзархат російської церкви, чи емігрантські церкви православні. От ви, я думаю, розумієте, що я маю.
Угу. Це, здається, те, що було в Італії, так?
Я у Франції.
У Франції, здається, в Італії там була ситуація про перехід з Константинопольського патріархату до Московського храму, і потім вже патріарх Варфоломій виступив з касуванням. Вам щось відомо про це, Ілья?
Ну, це справи, які безпосередньо України не стосуються, тому я, можливо, буду не
зовсім
компетентним.
Щоб не виходити за рамки.
В цьому питанні, але знаю, що це екзархат західноєвропейський, охоплює територію Франції і частково Італії. І дійсно, він, його існування було наразі скасоване як окремої структурної одиниці, а всі його приходи, всі парафії підпорядковані місцевим єпископом Вселенського патріархату безпосередньо.
Добре, дякую. Зараз почуємо наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Навіки слава Богу.
Так.
Світлана, місто Кремене, Тернопільщина. Православна. Дякую Богу, що ми довго молилися, довго чекали, нарешті дождалися. І дякую вам, Максиме, за хорошого гостя, за хорошу передачу, яка якраз на часі. І в мене до вашого гостя запитання. Як буде, на його думку, як буде з Почаївською лаврою? Це ж таки, це святиня світового значення, а вона що, так і буде під Москвою?
Угу. Дуже вам дякую. Дякую, пані Світлана. Пані Світлана з Кременця, це дуже близько Почаєва, і ця святиня досі дійсно знаходиться під керівництвом Московського патріархату, і багато кого лякають з представників церкви, яка залишилася в складі російської церкви, про те, що будуть силові захоплення.
Ну, силових захоплень там не має бути. Я думаю, що питання Почаївської лаври треба об'єднати з питанням, що буде з Києво-Печерською лаврою. Бо ці лаври однаково мають статус державного заповідника, а з другого боку, там на абсолютно законних умовах за договорами оренди перебувають представники Московського патріархату. Тобто у нас в української держави немає жодних підстав виганяти звідти когось. Але я сподіваюся, що вже в цей четвер, як повідомив Андрій Поробій, на розгляд парламенту буде винесений закон про перейменування, власне, про назви релігійних організацій. І після цього, після прийняття закону парламентом, Московський патріархат в Україні буде називатися офіційно Московським патріархатом в Україні, а не закриватися назвою Українська Православна Церква. І тоді навіть ті, хто не зовсім розуміли підпорядкування УПЦ, зрозуміють, хто насправді перебуває в лаврах. І після цього, я думаю, духовенство лаврське прийме правильне рішення і визначиться із своїм майбутнім.
Угу. Дякую за цю відповідь. Ми спілкуємося з наступним слухачем. Вітаю вас, будь ласка, говоріть. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Як вас звати, звідки ви?
Віталій, місто Хмельницький.
Вітаю.
Греко-католик. Угу. Пане Максиме, я думаю, що ми трошки події дуже і дуже торопимо, тому що відбувся тільки об'єднання, вибраний предстоятель, але ще не було його інтронізації, ще Томос не отриманий, тому багато питань ще треба почекати до їх канонічного вирішення. Але дійсно, отакі питання, як перехід парафій, становище Великий Симеона, можна обговорювати і можна якісь побажання і роз'яснення, що було зі сторони людей. Але щодо самої помісної української церкви, православної церкви в Україні, ще говорити зарано, тому що не настав час інтернізації предстоятеля.
Угу.
Дякую, що ви
послухали. Слава навіки. От так, Ілля, чи буде так звана інтронізація? Тому що ми вже бачили, як митрополит Гальський відразу одягнув другу панагию. А це така прерогатива предстоятеля носити дві панагії з Христом під час богослужінь. Ось чи це було можливо вже цим жестом інтронізації? Чи все-таки щось ще буде інший якийсь обряд піднесення? Тому що вчора вже говорили про те, що перша урочиста недільна літургія предстоятелем нової церкви. То ця інтронізація була чи ще не була, як каже наш слухач?
Я можу відповісти на це питання і так, і ні, тому що сам факт того, що він вже стояв на кафедрі як предстоятель, це і є інтронізація. З другого боку, ми можемо відокремити цей факт від урочистостей, пов'язаних з першим вступом на кафедру, і цих урочистостей насправді ще не було. Зазвичай на урочистості, пов'язані з інтронізацією, запрошуються представителі інших православних церков, і час між обранням і урочистостями, ну, дійсно може потривати кілька тижнів. Поки всіх інформують, поки всі зберуться виїхати, підтвердять свою участь і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кілька тижнів цей процес може обійняти. Хто приїде на інтронізацію нашого митрополита? Це дуже цікаве питання. Я думаю, представників Москви там точно не буде. А решта залежатиме від того, як... Ну, від тієї реакції, яку ми побачимо ще цього тижня. Як я сказав, наразі всі православні помісні церкви, крім Константинополя, мовчать щодо ситуації в Україні.
Ну, принаймні, вчора вже з'явилася інформація про те, що вперше за всю історію в храмі, що на Фанарі, Патріаршому соборі Святого Юра, відбулася літургія, в якій вже згадували предстоятеля Української православної церкви Єпіфанія, блаженнішого митрополита. Натомість так підловили миряни, віряни і журналісти про те, що коли Єпіфаній служив у Михайлівському золотоверхому літургію, вже, знову ж таки, прерогативою також є предстоятельського служіння, згадування всіх предстоятелів помісних церков, а їх є 15 вже разом з українською в світі, і він згадав всіх, крім російського патріарха. Про що це зараз би говорило нам?
Я думаю, що це говорить про дві речі. Перша річ – те, що митрополит Епіфаній з повагою відноситься до церкви матері. І якщо хтось з патріархів не згадує предстоятеля церкви матері, тобто московський патріарх, то і наша дочірня церква так само його не згадує.
А здається, сам Варфоломій згадує?
А сам Варфоломій згадує.
Цікава ситуація. Тобто...
Але є ще одна причина. Нам в Україні, ну, особливо за останні роки, дуже добре стала видна сутність російської церкви, яка сутність московського патріархату, яка, власне, перестала бути церквою, а перетворилася виключно на ідеологічний інструмент держави. Перетворилася на Міністерство пропаганди Росії, на ще одну кремлівську вежу. Вона лише зберігає зовнішні ознаки церкви. Тобто там всі офіцери мають титули не полковник і генерал, а єпископ, митрополит і архієпископ. Але це, напевно, єдина відмінність цього міністерства від решти міністерства.
Добре, от питання останнє. Московський патріархат, який статус, ми вже так коротко сказали про те, що це Російська православна церква в Україні, але чи правильно їх називати, наприклад, розкольниками? Тому що, по суті, це якесь двояке таке поняття. Розкольник – це щось так страшно звучить. Вони ж в єдності з Московською церквою. Московська церква спілкується з іншими помісними православними церквами. То, по суті, ніяких канонічних переступів вони сьогодні не мають. Вони просто захотіли за своїми там якимись переконаннями залишитися в тому патріархаті.
Ну, треба згадати про те, що Московський патріархат припинив згадувати Вселенського патріархату і тим самим відколовся від світового православ'я. Тобто називати їх розкольниками не можна, а відкольниками вже можна.
А це якось різниця розкольники і відкольники? Ну, вони ж називають Єрусалимського, наприклад, предстоятеля, там, знову ж, болгарського, ви про нього згадували, і ряд інших.
Розкольники – це коли розкол взаємний. Це коли одна сторона не визнає другу сторону, і друга не визнає першу. А тут Вселенський патріарх поминає Московського, а Московський не поминає Вселенського. Тобто, це Москва відкололася від Вселенського православ'я. Тобто, це не розкол, це відкол. І різниця ніби така філологічна, але все рівно
Зрозуміло. Ну що ж, в цей ефір ми не можемо підсумувати, сказати, що ось так або ось так. Ми ставимо тільки три крапки, заохочуємо просто слідкувати. Незалежно, що Радіо Марія є католицьким радіо, але ми також співпереживаємо з нашими братами православними і завжди бажаємо вам миру. І дуже гарно вже офіційне навіть звернення і привітання було від предстоятеля Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава, котрий висловив гарні вітання. Взагалі, в мережі такі гуляли дуже гарні слова, що в суботу тобто тішилися і раділи за православних всі. І юдеї, і протестанти, і греко-католики, і римо-католики, навіть атеїсти, ну, крім московського патріархату, на жаль. Ну, такою є наша правда. Далі боремося за нашу незалежність. І дякую сьогоднішньому гостю. Нагадаю, з нами був Ілля Бий, богослов. Говорили сьогодні про ситуацію, яка відбувається навколо поки ще обіцяного Томоса. Але щиро і свято віримо про те, що вже 6 числа січня місяця, в переддень на вечір'я Різдва Христового за юліанським календарем, ми такі, наша церква, яка панівною є також в Україні, отримає цей томос, цей документ. Сердечно дякую, Ілє, за ці коментарі. На все добре. Почуємося. З Богом.
Дякую вам.
Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». Захристія.